Şugun biz sizlere adam sağlığı için türk ve pırtıkalın nehili pidalı hususiyetleri bardağı hakkında aytmak isteriz. Halk emeliyatında türk şiresi gök boğma, öykün şemallığında, kan kağırma keseliklerinde kabul etmek maslahat berilir. Mağlumatlar boyunca türk işte açıyar, nahar sındırış için hem de sidik yolundaki daşları oynatmakta kömek eder. Әлімлер берен мағлуматлары бойынша 1,5 стакан түрп ширесі, 1 стакан бал, хемді 1,5 стакан арақ білем қарыштырып, ғурағы ерлеріне чалынса, пейдалы тәсір едер. Егер де түрп ширесі білен бал иіп дұрылса, бөрікті, өт қапында, даш дөрімесінің үңіні алып болер. Шейлелікті атеросклероздан сақлияр хемді істісқа яда вадянкадан химаят едер. Түрптен шербет алмағы үшін түрпің ортасы ойып алыныр вә ішінде бал салынып 3-4 сағат кечен сон балы түрп ширесін таяр болер. Олықан адамлар үшін 2-3 нахар чемче түрп ширесі, кичіклер үшін чай чемчесі білен хер бір сағаттан берілер. Бал қошылан түрп ширесі ағырлы өскіруікті көмек едер, сес боғланда, сес ачмаға көмек едер. Өскіруік қалдырма үшін балы түрп ширесіні күн дауамында нахар чемче білем үш кезек ішмелі. Енді пыртықал барады. Белі болушынша, пыртықал ағачы бір вақтың өзінде гүлліп, хемді тоқым сачияр. Шының үшін қадыым императорлар дөуірінде Дұрмыша чықыян ғызлар саучы қойан оғлан білен душышанда елінді пыртықал ағачының гүлі болса, бұл мен дұрмыша разы ве саңа перзент оғырып берен ден маңыны білдірер. Қытайлылар бір кіме пыртықал соға детселер, бұл оңа әлем жахан үстінлік арзу идеяныны білдірер. Бұннан башқа пыртықал ағачы ситрус өсімліклері арасында ең қуаты долылығы білен бөлініп дұрыяр. Егерде омлет, башқа чайданда юмұртқа херхил көк өнім қошып пішіренде, оңа пыртықал қошырса, оның тағамы яқшы ве қуатлы болар. Сіз хем пыртықалың әжайып қуатыны дұймақ істіліңіз ме? Онда 7 саны пыртықал оның 7 саны хошбой ыслы япрақлары хемде ванна керек болер. Пыртықалы сықып ширесіні ванна чене салмалы, бір нәчі бөлігін имелі, бір-екі бөлігіні езіп, сачының дүйіплеріне чалмалы, иксан япрақлары чейнелмелі, қаланлары ваннада кысуа қошмалы. Шол суда дүшенсін сачақ білен артынманы, Құранмалы, шонда өзіңізі қуатлы дұярсыңыз. Егер де үйде хауа хошбой болсын дейсеңіз, пыртықал яғына уланып болер. Шейлелікті пыртықалың хошбой есіні яйратып дұрян, шем, тем сізі қуат берер. Шол ерді біз сіз білем соқбатымызды тамамлярыз, вә сізлер өз пікірлеріңізді әлбетті язып көй берің.